Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដែលលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្សយ៉ាងតិច126នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបាក់ដីនៅកន្លែងជីករ៉ែថ្លើមថ្មមួយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារកោះត្រល់មកកម្ពុជាវិញសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានបង្កើតការងារថ្មី75លាននៅក្នុងខែមិថុនាខណៈដែលអត្រាអត់ការងារបានធ្លាក់ចុះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការការពារសត្វព្រៃបានរកឃើញថាការជួញដូរត្រីដែលជិតផុតពូជនៅតែបន្តកើតមានឡើងសកម្មជនប្រៀបធៀបករណីប៉ូលីសខ្មែរប្រើជង្គង់សង្កត់កបុរសម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញទៅនឹងអាមេរិកប្រទេសចិនដែលផ្ដល់កម្ចីច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកពន្យារពេលសងបំណុលដល់ប្រទេសចំនួន77លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកឃើញណាការបាក់ដីនៅកន្លែងជីកយករ៉ែថ្លើមថ្មមួយកន្លែងនៅភូមិខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់126នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលគំនរសំណល់ពីអណ្ដូងរ៉ែបានបាក់ចូលទៅក្នុងបឹងមួយកន្លែងនិងបានបណ្ដាលឲ្យទឹកភក់កប់កម្មករជាច្រើននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អញ្ញាធិបារម្ភថានឹងមានអ្នកស្លាប់កើនឡើងច្រើនទៀតក្រុមផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតឡើងនៅតំបន់ផាកាន់នៃរដ្ឋកាជិនដែលជាតំបន់មួយដែលបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីសកម្មភាពជីកយករ៉ែហួសហេតុជាពិសេសពីការជីករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនវីដេអូដែលបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពកម្មករជីករ៉ែប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅទីខ្ពស់ដើម្បីគេចពីគំនរសំណល់រ៉ែដ៏ធំដែលបានបាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងបឹងនិងបង្កើតបានជាល្បាប់ភក់ដែលប្រៀបបានទៅនឹងរលកស៊ូណាមីការបាក់ដីដល់ប្រឡាយតែងកើតមានជារឿយៗនៅតំបន់ជីករ៉ែដែលមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងនេះហើយដែលតែងតែតាក់ទាញកម្មករក្រីក្រពីទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់បំផុតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមមន្ត្រីនៅរាជធានីតូក្យូរបស់ជប៉ុនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន107ករណីដែលនេះជាចំនួនករណីឆ្លងថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល2ខែអភិបាលក្រុងតូក្យូលោកស្រីយូរីកូកុយកេបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាការឆ្លងថ្មីជាច្រើនមានចំពោះមនុស្សអាយុពីជាង20ឆ្នាំនិងជាង30ឆ្នាំដែលបានទៅកំសាន្តនៅតាមកន្លែងកំសាន្តពេលរាត្រីអភិបាលក្រុងរូបនេះបានបន្ទូចឲ្យអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកំសាន្តទៅធ្វើតេស្តនិងឲ្យពលរដ្ឋតូក្យូផ្អាកការទៅកំសាន្តនៅតាមក្លឹបកំសាន្តពេលរាត្រីដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មន្ត្រីជប៉ុននិយាយថាកន្លងមកចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅតូក្យូមានចំនួនទាបរហូតដល់សប្តាហ៍មុននៅពេលដែលចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងលើសពី50ករណីក្នុងមួយថ្ងៃនៅជុំវិញពិភពលោកគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងដល់មនុស្សជាង1,740,000នាក់ហើយជំងឺកូវីដ-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង517,000នាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយហើយនោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដោយប្រើប្រាស់នូវអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសមុទ្រឆ្នាំ1982ឬហៅថា UNCLOS ដើម្បីទាមទារមកវិញនៅប្រជុំកោះមួយចំនួនដែលប្រទេសវៀតណាមកំពុងគ្រប់គ្រងរួមទាំងកោះត្រល់ផងដែរការទាមទារនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសហគមន៍អាស៊ានដែលមានប្រទេសវៀតណាមជាប្រធានឆ្លាស់វេននៅក្នុងឆ្នាំនេះបានបង្ហាញនូវជំហរគាំទ្រនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី36របស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដោយប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងអនុសញ្ញា UNCLOS នេះលោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងកិច្ចការព្រំដែនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាថាគណៈដែលប្រទេសវៀតណាមចង់ប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារដែនសមុទ្រដែលខ្លួនមានចំនួនជាមួយនឹងចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រើយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារដែនសមុទ្រដែលខ្លួនបានបាត់បង់មកវិញដែរ អនុសញ្ញាអ៊ុនក្លាសបានកំណត់ថាប្រទេសនីមួយៗមានសិទ្ធិទៅលើដែនសមុទ្រហើយអាចបង្កើតវិសាលភាពនៃដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនមិនឲ្យលើសពី12ម៉ៃសមុទ្រឬស្មើនឹងជាង22គីឡូម៉ែត្រលើផ្ទៃដីដោយវាស់ចាប់ពីបន្ទាត់មូលដ្ឋានដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនកោះត្រល់ដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាមនិងមានឈ្មោះថាហ្វូកុកនោះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានិងប្រមាណ45គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាបានបាត់បង់កោះនេះទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារប្រទេសបារាំងដែលជាអាណាព្យាបាលតំបន់ឥណ្ឌូចិនក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរួមទាំងកោះនេះទៅឲ្យវៀតណាមរួចទៅហើយសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាបានបង្កើតការងារថ្មីចំនួន4.8លានការងារខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចនៅរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីអាជីវកម្មនានាដែលត្រូវបង្ខំឲ្យបិទដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបើទោះបីការពីសប្តាហ៍មុននៅមានអ្នកដាក់ពាក្យសុំជំនួយពីរដ្ឋពេលអត់ការងារចំនួន1.4លានអ្នកក្តីការិយាល័យស្ថិតិការងារនិយាយថាអត្រាអត់ការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 11.1% កាលពីខែមិថុនាពីចំនួន 13.3% កាលពីខែឧសភាប៉ុន្តែតួលេខនេះត្រូវបានគេប្រមូលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាគឺនៅមុនពេលមានកំណើនករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលបានប្រញាប់ប្រញាល់បើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេឡើងវិញរបាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីការបង្កើតការងារថ្មីនិងអត្រាអត់ការងារនេះបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចរបត់មួយដោយមានផ្នែកខ្លះបានរើបឡើងវិញនិងផ្នែកខ្លះទៀតនៅមានភាពមិនប្រាកដប្រជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមចំពោះកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកញ្ចប់ដែលរួមមានចំណុចកែប្រែមួយចំនួនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin អាចនៅជាប្រធានាធិបតីរហូតដល់ឆ្នាំ2036មន្ត្រីបោះឆ្នោតរុស្ស៊ីថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហ័សថាសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកញ្ចប់នេះមាន 77.9% ទល់នឹង 21.3% ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឯករាជ្យបានសម្ដែងនៅមន្ទិលអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃពុធនេះដោយពួកគេក៏សម្គាល់ថានៅតំបន់ខ្លះមានចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតកើនឡើងខុសប្រក្រតី
អង្គការ WWF កម្ពុជារកឃើញជាបឋមថាការលក់ដូរនិងការនាំចេញប្រភេទត្រីជិតផុតពូជរួមមានត្រីគល់រាំងនិងត្រីត្រសក់ក្រហមបន្តកើតមានជាហូរហែនៅខេត្តក្រចេះដែលជាប់នឹងទន្លេមេគង្គអង្គការ WWF និងរដ្ឋបាលជលផលបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ទៅលើការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងតឹងរឹងបំផុតចំពោះរាល់ការនេសាទនឹងការជួញដូរប្រភេទត្រីជិតផុតពូជដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់តាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ត្រីសំខាន់ដូចជាត្រីគល់រាំងនិងត្រីត្រសក់ក្រហមដែលជាអម្បូរត្រីជិតផុតពូជត្រូវបានគេបន្តដាក់លក់នៅទីផ្សារនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសគ្រាដែលការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់មានលក្ខណៈធូររលុងនេះជាការរកឃើញរបស់អង្គការ WWF កម្ពុជាដែលធ្វើការទៅលើការអភិរក្សសត្វព្រៃអង្គការការពារអន្តរជាតិសត្វព្រៃ WWF នេះបានសិក្សាអំពីការបន្តការលក់និងនាំចេញប្រភេទត្រីជិតផុតពូជនេះតាមការសង្កេតនៅលើទីផ្សារនិងការចុះទៅតាមតំបន់គោលដៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ WWF បានធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយបានកត់ត្រាទិន្នន័យត្រីដែលត្រូវបានគេដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអង្គការ WWF និយាយថាការសិក្សាវិយតម្លៃបឋមបានបង្ហាញថាត្រីគល់រាំងត្រីត្រសក់ក្រហមត្រីខ្លាត្រីក្របីត្រីត្រចៀកដំរីនិងបបែលយកទឹកសាបផ្សិតផ្សឹងជាត្រីដែលឋិតក្នុងចំណោមត្រីចំនួន35ប្រភេទកំពុងត្រូវបានគេដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវបានគេនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទៀតផងត្រីគល់រាំងនិងត្រីត្រសក់ក្រហមត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទជិតផុតពូជជាសកលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯត្រីខ្លាត្រីក្របីត្រីត្រចៀកដំរីសុទ្ធសឹងជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជានេះជាការលើកឡើងរបស់អង្គការ WWF ក្នុងឱកាសទិវាមច្ឆាជាតិលើកទី20ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកទេពអាសនារិទ្ធ ប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនិងគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននៃអង្គការ WWF កម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបឋមដែលមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនោះមិនទាន់អាចរកឃើញហេតុផលដែលជំរុញឲ្យមានការទិញដូរនិងនាំចេញត្រីប្រភេទផុតពូជនោះទេប៉ុន្តែយន្តការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រភេទត្រីដែលចិត្តផុតពូជនេះទៅកាន់អាជីវករឬអ្នកនេសាទជាការចាំបាច់នៅពេលនេះហើយថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយទៀតដើម្បីរក្សាប្រភេទត្រីដែលចិត្តផុតពូជទាំងអស់នោះ
អញ្ចឹងវិធានការមួយភ្លាមបន្ទាន់គឺការបង្កើននៅការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជានេសាទទាំងអស់និងប្រជាជនរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅតាមដងទន្លេមេគង្គទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីច្បាប់ជលផលនិងបទបញ្ញត្តិតកតងនឹងជលផលដែលមានជាធរមានទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានដឹង
លោកបន្ថែមថាក្រុមការងាររបស់អង្គការ WWF នឹងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការទិញដូរត្រីចិត្តផុតពូជនោះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរក្នុងគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាការពារប្រភេទត្រីចិត្តផុតពូជនេះឲ្យស្ថិតនៅទីកន្លែងធម្មជាតិដែលវាធ្លាប់រស់នៅ
អ្វីដែលអង្គការ WWF ក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងបានកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺថាសម្ដៅទៅមិនការពារប្រភេទត្រីរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបាននៅគង់វង្សនៅក្នុងដែនជម្រកធម្មជាតិរបស់វាបាទអញ្ចឹងគឺយើងខិតខំយ៉ាងណាដើម្បីថែរក្សាឲ្យទៅពពួកត្រីមេពូជនឹងរួមនឹងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គផងហ្នឹងបន្តរស់នៅក្នុងដែនជម្រកធម្មជាតិរបស់ពួកវាបាទ
ការអង្កេតរបស់អង្គការ WWF ដោយប្រើពេលសរុបចំនួន18ថ្ងៃបានកត់ត្រាត្រីដែលមានបរិមាណសរុប 5,596 គីឡូក្រាមមានដាក់លក់នៅទីផ្សារខ្សែសង្វាក់ជួញដូរត្រីនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីអ្នកនេសាទទៅកាន់ឈ្មួញកណ្ដាលបន្ទាប់មកពីឈ្មួញកណ្ដាលទៅកាន់អ្នកលក់រាយនិងពីអ្នកលក់រាយទៅកាន់អតិថិជនអង្គការ WWF បានកត់ត្រាទៀតថាការជួញដូរត្រីនេះប្រមូលផ្ដុំនៅទីតាំងធំៗចំនួន3រួមមាននៅកោះខ្ញែអូរម្រះនិងត្បូងខ្លាត្រីដែលប្រមូលទិញពីទីតាំងទាំងនេះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅទីផ្សារនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្ទាប់មកបញ្ជូនទៅខេត្តរតនគិរីនិងបន្តទៅប្រទេសវៀតណាមហើយដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសឡាវដោយកាត់តាមអន្លង់ទឹកឈើទាលចំណែកការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីផ្សារនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសៀមរាបគឺតាមរយៈរថយន្តឈ្នួលដោយទីតាំងនៃការប្រមូលផ្ដុំការជួញដូរត្រីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសម្បូរនិងឃុំសណ្ដានដែលជាចំណុចឆ្លងកាត់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនត្រីបន្តទៅរួមខេត្តក្រចេះនិងបន្ទាប់មកទៅរាជធានីភ្នំពេញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអេងជាសានប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហស្នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការ WWF លោកអេងជាសានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនេសាទត្រីអ្នកទិញត្រីនិងឈ្មួញកណ្ដាលមិនសូវយល់ដឹងអំពីច្បាប់ស្ដីពីជលផលនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពីនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលទេជាពិសេសប្រភេទជលផលកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងលោកជំរុញដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតជូនដល់ប្រជានេសាទនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គបើតាមរបាយការណ៍របស់ WWF ចំនួនមងនេសាទដែលក្រុមការងារដកហូតបានពីការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលចន្លោះខែធ្នូឆ្នាំ2019ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានកើនឡើងចំនួន 38% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2018និង2019ចំណែកការប្រើប្រាស់សន្ទូចរណងកើនឡើងចំនួន 46% ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
វីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីការចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វីដេអូដែលជាករណីចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់នៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញពីប៉ូលីសជក់ជង្គង់សង្កត់កបុរសម្នាក់ហើយមានការវាយទាត់ធាក់និងសែងដាក់ម៉ូតូផងដែរករណីនេះនាំឲ្យសាធារណជនប្រៀបធៀបទៅនឹងអាមេរិក ដែលប៉ូលីសបានយកជង្គង់សង្កត់កបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយក្រោយមកបានស្លាប់នៅក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប៉ូលីសម្នាក់បានយកជង្គង់សង្កត់កបុរសម្នាក់ក្នុងករណីចោះចាប់គ្រឿងញៀនមួយនៅសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបុរសម្នាក់នោះត្រូវបានចោទថាជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនវីដេអូនៃការយកជង្គង់សង្កត់កបុរសនោះត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺ Fresh News ផងដែរការនេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រៀបធៀបករណីនេះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប៉ូលីសស្បែកសរបស់អាមេរិកបានសង្កត់កបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះ George Floyd កាលពីខែឧសភាហើយក្រោយមកបានស្លាប់ក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងវីដេអូជាង6នាទីនោះគេឃើញបុរសម្នាក់បានយកជង្គង់ស្ដាំសង្កត់ជន់សង្ស័យម្នាក់ជិត1នាទីដោយបង្ហាញក្នុងវីដេអូប៉ុន្តែគេមិនដឹងរយៈពេលប៉ុន្មានដែលប៉ូលីសសង្កត់ពិតប្រាកដនោះទេដោយសារវីដេអូបង្ហាញការសង្កត់រួចទៅហើយពេលចាប់ផ្ដើមនៃវីដេអូបើតាមគេហទំព័ររបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះជាករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅដោយប៉ូលីសថាជនសង្ស័យឈ្មោះវេឡុងរាជស្ថិតក្នុងស្ថានភាពញៀនគ្រឿងញៀនខ្លាំងនិងស្រវឹងស្រាជោគជាំនិងមានចេតនាប្រើដំបងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ប៉ូលីសឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង5កន្លះល្ងាចនគរបាលមូលដ្ឋានបានចេញល្បាតនិងពួនស្ទាក់តាមកោដៅធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏បានឃើញជនសង្ស័យម្នាក់នេះជិះម៉ូតូម៉ាក Suzuki Smart ពណ៌ខ្មៅបានឈប់ម៉ូតូទទួលយកគ្រឿងញៀនពីជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតមិនស្គាល់ឈ្មោះរួចជនសង្ស័យម្នាក់កិច្ចចូលដីឡូក្បែរនោះបាត់ទៅចំណែកជនសង្ស័យឈ្មោះវេឡុងរាជបានជិះម៉ូតូចេញដើម្បីកិច្ចពីសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យនោះគឺជាមុខសញ្ញាចាស់នៃការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅទីតាំងខាងលើដែលសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតតាមរកចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងបាក់ពួកមួយចំនួនទៀតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសរថេតថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាសមត្ថកិច្ចទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានកំហុសក្នុងការប្រើកម្លាំងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះដោយលោកថាជនសង្ស័យព្យាយាមតដៃនិងធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវចំរបួសបោះនៅលើជើងរហូតដល់មានការវាយទាត់ធាក់លើជនសង្ស័យលោកថាលោកបានណែនាំទៅប៉ូលីសនោះតែមិនមានការដកសាក់និងបណ្ដាញចេញនោះទេលោកសរថេតទទួលស្គាល់ថាប៉ូលីសវាយទៅលើជនសង្ស័យនោះមែនតែលោកមិនទទួលស្គាល់ថាមានការយកជង្គង់សង្កត់កបាទទោះវីដេអូបង្ហាញឲ្យមនុស្សដែលនៅជិតកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយហើយសំឡេងជាប់ក្នុងវីដេអូក៏ដោយ
មានតែសង្កត់កហើយណាសង្កត់ខ្នងតា
យកជើងជាន់
វាជាថតចុងទេតែអានឹងវាមានងាប់ណាហើយអាមេរិកគឺប៉ុណ្ណឹងអានឹងវាល្អជាងខ្មែរឬមើលខ្មែរទៅល្អជាងតែមើល
បើតាមវីដេអូនៅពេលសង្កត់កនោះបុរសម្នាក់នោះបានស្រែកថាខ្ញុំអត់មានអីទេក្នុងខ្លួនមកដេញមកចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងអីទេហើយលោកក៏បានស្រែកថាអូយបាក់កហើយក្នុងវីដេអូនោះស្ត្រី2នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលទំនងជាម្ដាយបានព្យាយាមចូលទៅមើលបរិសម្នាក់នោះប៉ុន្តែប៉ូលីសក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលធម្មតាបានស្រែកថាប៉ូលីសត្រូវនាំខ្លួនទៅប៉ោះប៉ូលីសតែជនសង្ស័យនោះមិនព្រមទៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានរិះគន់ករណីនេះដោយភ្ជាប់ជាមួយករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់បាននិយាយថាខំរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកតែឥឡូវប៉ូលីសខ្មែរសហការខោខៅមិនចាញ់អាមេរិកដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតលើកឡើងថាហ៊ូហេតពិតមែនហើយវាយផងទាត់ធាក់ផងសង្កត់កផងដោយប៉ូលីសនៅអាមេរិកដែរហើយជនល្មើសមានទោសតែកំប្រាហិង្សាហ៊ូហេតលោកស្រីចក់សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ចាត់ទុកករណីនេះជាអំពើអមនុស្សធម៌ការប្រើកម្លាំងលើសលប់នឹងខោខៅ
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏មិនមែនថ្មីដែរក៏ធ្លាប់ក៏មានរឿងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងហ៊ូហេតនេះដែរតែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលมันគួរកាត់ឡើងនោះទេហើយតែវាផ្ទុយពីគោលការណ៍ទាំងច្បាប់ជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស នៃអង្គការលីកាដូថ្លែងថានេះជាការប្រើប្រាស់ហិង្សាដូចជារឿងដែលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយល់ថាការប្រើប្រាស់ហិង្សាហួសហេតុរបស់សមត្ថកិច្ចមានច្រើនករណីនៅកម្ពុជាគ្រាន់តែមិនមានការថតនិងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook
ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាហ្នឹងគឺជារូបភាពដែលយើងបានឃើញទៅតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអាចនឹងមានច្រើនជាងនឹងទៀតដែរដែលមិនមានការផ្សព្វផ្សាយណាអញ្ចឹងហើយដែលចំណុចដែលឃើញបណ្ដាញសង្គមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងជាបន្តទៀត
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាការយកករណីនេះទៅប្រៀបធៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែជាការរិះគន់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារករណីនៅអាមេរិកជាការរើសអើងពូជសាសន៍និងជាការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំ
តែសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញរូបភាពវាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអង្គហេតុខុសគ្នាទស្សនៈនៃសំណុំរឿងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយកទៅប្រៀបធៀបគ្នាវាចេះតែបានអ្នកដែលមានចេតនាទុច្ចរិតចេតនាអាក្រក់ចង់ធ្វើការរិះគន់ដោយយកក្រន្តរូបភាពទៅធ្វើការប្រៀបធៀបហើយធ្វើការរិះគន់អានឹងវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ
លោកស្រីចក់សុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏លើកឡើងថាមិនគួរមានការប្រៀបធៀបអាមេរិកនៅអំពើអាក្រក់នោះទេហើយមិនគួរយកចំណុចអាក្រក់របស់ប្រទេសណាមួយមកប្រៀបធៀបជាមួយកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រពីករណីទាំងអស់នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
VOA ប្រទេសចិនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យប្រទេសដទៃទៀតច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានពន្យាពេលសងបំណុលសម្រាប់ប្រទេសចំនួន77អ្នកវិភាគថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើប្រទេសចិននឹងទទួលបានឥទ្ធិពលនយោបាយខ្លាំងបែបណាពីវិធានការនេះនោះទេលោកលូស៊ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួននឹងពន្យាពេលដល់ប្រទេសចំនួន77ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបសម្រាប់ការសងបំណុលឡើងវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសម្រាលបំណុលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ការប្រកាសនេះបានផ្តល់ឲ្យប្រទេសចិននូវកម្លាំងនយោបាយមួយជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសនៅចំពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យវិច័យតាក់ទិននឹងទួលនទីរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដាំដំងនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 គេនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីថាតើប្រទេសចិននឹងមានឥទ្ធិពលនយោបាយខ្លាំងបែបណានោះទេនៅពេលដែលលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនម៉ាចៅស៊ីប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងពន្យាពេលដល់ប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន77សម្រាប់ការសងបំណុលដល់ចិនលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេតាក់ទិននឹងប្រទេសដែលទទួលបានការលើកលែងនេះចំនួនបំណុលដែលពាក់ព័ន្ធនិងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្អាកការសងបំណុលនោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់កម្ចីច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយមានកម្ចីមិនទាន់សងមានចំនួនលើស 6% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សកលលោកការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយទស្សនាវដ្ដី Harvard Business Review បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន50ដែលជាប់បំណុលច្រើនបំផុតប្រមាណ 15% នៃបំណុលសរុបទាំងអស់គឺជាប្រទេសចិនការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកហើយវិស័យហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់របស់ប្រទេសចិនក៏មានបញ្ហាបែបនេះដែរកាលពីចុងខែឧសភានៅក្នុងការប្រជុំរបស់សភាជាតិចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈាងបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ត្រូវតែរឹតបន្តឹងថវិកាហើយរដ្ឋបាលកណ្ដាលគួរនាំមុខនៅក្នុងការចាត់វិធានការនេះអត្រាផ្លូវការនៃអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាមាន 6% គឺខ្ពស់ជាងអត្រាកាលពីខែមីនាបន្តិចក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូនានាបានប៉ាន់ប្រមាណថាអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើពិតប្រាកដមានចំនួន 20.5% កាលពីខែមេសាដោយមានមនុស្សគ្មានការងារធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន70លាននាក់លោកលីខឺឈាងបាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតម្នាក់នៅក្នុងការប្រជុំទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាថាប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺប្រហែល$4,250ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែមនុស្សប្រហែល600លាននាក់អាចរកចំណូលបានតែ$140ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកក៏បានថ្លែងផងដែរថានៅតាមទីក្រុងទំហំមធ្យមវាប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកផ្ទះជួលក្នុងកម្រិតប្រាក់បៀវត្សរ៍បែបនេះជាការកត់សម្គាល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនហាក់ដូចជាមិនប្រកាសប្រជាអំពីសេដ្ឋកិច្ចទេ ដែលជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានកំណត់គោលដៅនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំនេះទេទោះបីជាទិន្នន័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាប្រទេសចិនកំពុងងើបឡើងពីដំណើរធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេហើយនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមានការត្រួតត្រាតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកប្រើខ្លះមានចម្ងល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់អាទិភាពលើប្រយោជន៍ប្រទេសផ្សេងជាងប្រទេសខ្លួនឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Wei Pingqin ដែលជាស្ថាបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រយៈពេលខ្លីប្រទេសម្ចាស់បំណុលដែលពន្យាពេលការសងបំណុលនេះគឺដើម្បីជួយបញ្ជៀសកុំឲ្យមានបំណុលមិនល្អលោកឈៀនបានប្រាប់ VOA ថានៅខាងភាគីកូនបំណុលប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចពួកគេមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពួកគេគ្មានវិធីសងបំណុលនៅពេលនេះទេហើយប្រសិនបើពួកគេមិនអាចសម្រេចបានការព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់បំណុលពួកគេទេវាជាការងាយស្រួលក្នុងការបណ្ដាលឲ្យមានបំណុលអាក្រក់ដែលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ភាគីទាំងសងខាងបន្ថែមពីលើនេះទៀតភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននេះនឹងនាំឲ្យមានវិបត្តិធំជាងមុនថែមទៀតលោកជឿថាម្ចាស់បំណុលនិងគូបំណុលអាចឈានដល់ការស្វែងយល់ពីបញ្ហានេះហើយពន្យាពេលប្រមាណកន្លះឆ្នាំសម្រាប់ឲ្យភាគីទាំងពីររកដំណោះស្រាយយកជាការបានមួយដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់បញ្ជៀសជាបណ្ដោះអាសន្នកុំឲ្យស្ថានភាពនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតលោកឈិនបានចង្អុលបង្ហាញថាការផ្ជួការសងបំណុលនេះអាចជាការចាត់ចែងក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលមានគោលបំណងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសដែលជាគោលបំណុលនៅរយៈពេលមួយដើម្បីងើបចេញពីការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើការចាត់ចែងក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះមិនអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសគោលបំណុលទេការនេះអាចជាសញ្ញាហានិភ័យមួយសម្រាប់បញ្ជីតុល្យភាពរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកឈិនជឿថាជាពិសេសក្នុងករណីនៃប្រទេសចិននៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងស្ថិតក្នុងជំហរយ៉ាប់យ៉ឺនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារកម្ចីដែលខ្លួនផ្ដល់ឲ្យបរទេសក្នុងករណីដែលប្រទេសជាប់បំណុលមិនអាចសងបំណុលបានប្រទេសចិននឹងមានការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏មានសម្ពាធពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកវិភាគនានានិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានការផ្អាកការសងបំណុលដែលជាវិធានការមួយដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានបំណុលអាក្រក់ដោយសារតែមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាមួយបច្ចឹមប្រទេសប្រទេសចិនត្រូវតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបើតាមកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសហ្គាណាកាលពីខែមេសាគេឃើញថាបំណុលដែលបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជំពាក់ប្រទេសចិនមានជាង145ពាន់លានដុល្លារបំណុលចំនួនប្រហែល8ពាន់លានដុល្លារគឺតម្រូវឲ្យសងនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកដាជុនជុងដែលជាសេតវិទូម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាការផ្អាកការសងបំណុលជាជំរើសមិនបានការលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រទេសចិនមិនអាចទទួលបានការសងបំណុលវិញទេប្រទេសកូនបំណុលខ្លះក្រីក្រពេកដែលមិនអាចសងបំណុលបានតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីផ្សេងពីនេះបានទេគ្រាន់តែបបាចិនគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះថ្មីប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតទាំងនេះគឺជាបំណុលដែលកូនបំណុលមិនអាចសងបានទេលោកជុងបាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាការផ្ជួការសងបំណុលនេះគឺជាវិធានការមួយដើម្បីប្រយោជន៍ខាងការទូតលោកបានថ្លែងថាប្រទេសចិននឹងមានការខាតបង់ច្រើនប្រសិនបើខ្លួនចង់មានសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិទោះណាជាប្រទេសទាំងនោះជាប្រទេសក្រីក្រក៏ដោយហើយការខាតបង់ច្រើននឹងក្លាយទៅជាបន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.